Frosti Sigurjónsson.
Já, virðulegi forseti, varðandi fyrir spurningu háttvirts þingmanns, þá var það sem að ég get alveg hreinskilið með það sem vakti mig til umhugsunar á þetta að setja inn í lögin eitthvað sem kæmi í veg fyrir að hérna settu menn upp einhverskonar sýndar eigendur að fjármálafyrirtækjum sem til þess að vera einhvers konar millilið á milli vanhæfs eigenda sem getur til þess að vera vanhæfur vegna þess að hann er ekki greiðsluhæfur eða er í slíta meðferð sjálfur en á hugsanlega mikið af eignum fullnustu eignum þó að þær séu minni en kröfurnir sem á að standa og hann geti verið að eiga ráðandi hlut í fjármálafyrirtæki með milligöngu einhvers fyrirtæki sem að væri það í rauninni bara skúfu fyrirtæki. Ég sé ekki í lögunum, ég er ekki nægilega búin að skoða nægilega vel, hugsanlega er girt fyrir það nú þegar í lögunum, en sé það ekki gert, þá þarf að skoða það mjög vandlega, eitt af því sem við þurfum að skoða í nefndinni. Varandi hitt, sterka eiginfjárstöðu bankana núna, sérstaklega þess að stóru, og möguleikana að nýta það tækifæri, þá til þess að setja hann einmitt núna í lög, það er náttúrulega aldrei rétti tíminn til að setja svona sterkari eiginfjár kröfur að mati hérna, bankamanna, þeir telja það alls ekki þurfa þegar eru góðu tímar og heldur alls ekki hægt þegar eru vondi tímar. Þannig að ég myndi samt segja að það er rétti tími þegar það er sterkt eiginfjár hlutvalli, það er að slaga hátt upp í 30%, alls ekki byrjunum 25-30% í stóru bönkunum í dag, sem er einstakt tækifæri fyrir þingið núna, þá til þess að setja núna, en ekki fel embættismönnum kannski gera það seinna þegar partíið er byrjað aftur og í rauninni getur valdið erfiðleikum að setja slíka kvaðir á seinna. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum að huglega bara mjög alvarlega. Ég treysti mér ekki til þess að svara í af það á hérna núna. Það hljóta að vera sjónarmið með á móti. Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða.
Nú veitir andsvar öðru sinni háttvirtur